Radio Okapi.
Ya kile kasuka mbote na mabuta na beno. Ya kile ntongu samu na beno kulanda bansangu na betu na ndinga. Kikungu mpe na nkufu na yau. Ya kina kiluma mazono. Ya nti na betu wa Kongo Kinshasa vwa na pia Rwanda. Tulaka maboko na mbanza Washington na nti Amerika. Na mukana nguwakana samu na kufutuka ngemba kileka. Na ndama ST antoto na betu wa Kongo Kinshasa. Kaka awa na nti na betu beta losa mtiti disu. Na ndama kivuwa zulu. Ya kile samu na kopesa ntangu. Ya kumana ya bankisi na nzwa mavimpi ya pinga sabi kukonda ngemba wapi mpeva nzila na ndambu na mebebaka na kizunga manyema nsango kila mpasi wapi batu ya mbiti minduki kena kukotila bapanzi sango na kati ya banzo na pavu na mpimpa ya kileka na bisika nyoswa beke na kulanda beto bemekadia katafio tive kusimba babuton ya baradio na bendo sabi kuzabi nchia vita tuba nanta na ya Mbote diaka konso musiera Afrika bonso konso ntango akileka kena ntola kinzunzulu sabna kupesa beno bantango na beto asuka na ndinga kikongo na radio na bena ngemba radio kapi mutina biza psaka yao akileka makuta bana nyoso yanti na beto avona kana ntambu wa mbanza Washington bwala kimfuma nchi Amerika wapi mfuma nchi na beto mbuta Filipe Tshisekedi ya vwana penkuni nandi antia Rwanda Paul Kagame tulaka maboko na kiluma mazono na mukana nguwakana sabu na kufutuka ngemba kileka na ndamba esete antina beto ya kile mingi mukana nguwakana ya bambuta ya luyalo antina beto ya vwana pia Rwanda tulaka maboko na ntwala mingi na ngonda samba na mvula beto kina yao na kiluma na yao ya makumi zole na ntambwadi na ntangu ya kena kopesa ntumo na beto kuna na mbanza Washington Alain Rung Mushinji, mukanda yae ya kena mambu minga mfunu ya bandambu nyoso zole fwete kuzitisa ya kileka wapi beta vutukila diaka yagu nainda na bandzangu na beto nkukila. Mpe awa na ntoto na beto akungo kinchasalu yalu anti metula jambu wakulandila mambu wa makesa ntama na kati ya bambu na yao ya kusala na ntolo nyoso zola ya mbuta ilizia ntambwe ya kena kusalaka na ndamu anzo bisalu ya mbuta luyalu ya kena kutalaka mama kesa monisa kama zudu awa nabwala kimfumu kinchasa kileka vwana kana libaku ya nkinzi ya kubanzila bambula nkama musu na ntambwadi ya kumana ya mvita nteta vwana pia zole ya lutaka na banti mingi anza mukembo awa nantina beto ya kupisa lukumu na makesa ya nantina beto ya baka kasika na bambita nyosu zole yae ya beto meka tuwa na kutuba sabu na kufutuka ngemba ya kila kileka na mutindu yae ya nti na betu mebaka lukano ya kuvutula lukumu ya bankaka na betu yae mpe kusadisaka bau ntangu na ntangu. Ya kina mutundu yae mpe na mbanza beni ya kiteso ya batu mafunda kumi na ntambwadi wapi na kati na bau kina kumona na kileka makesa yae ya ntama ntuto na betu wa Kongo Kinshasa ya kuendaka na mvita yanza ya tabaka bakabu na nzila ya mobisalu ya tapesaka bau mbongo na lusalusu wa kileka dinaka na zina star este sabu na ndamba esete ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa wapi ya kileka mukembo lutaka kuna na mbanza bini na kivuwa zulu na kivuwa zulu banzo lusansu kubina uvwa ya kena kati ya nzwa mavimpi ya pinga kile diaka ve ya kileka tibankisi kikuma kukonda ngemba kileka mpe kukangama ya banzila nyoswa matoma kena kulutaka sabu na kukabulaka ntango na ntango bankisi na naplu rishma mwa kileka ntango yae ya kila mkuna beto Bernardine Diambu na mbanza goma.
Kifuanusu, post ya mavimpi ya Kalinga, meba kama na eri ya mavimpi ya Buimba na ndilunaina ya mpeti, bau kele diaka vena bilongo katuka bangonda sambwadia. Na kulandilaka dokotolo fumu ya zoni ya mavimpi yae, inzo mavimpi yae ike ya mbaka bantu mingi, na kati na bau bantu meti na mvita ina katukaka na balokalite ya Balinda, Peba na Kindi, na manima ya kutina bamvita ina kina kubuluka na kati ya bambeni ya AFC M23, mpe bantu ya minduki ya wazalendu. Doko tolo ngangu kabu ya Placide kena kutula diambu yai na intu ya kukondo lukengelo ina kena kuzingila, na kukondo banzila na zoni yai, mpena kukondo bantadisi. Na kulandilaka yandi, na ina metadila lukengelo zoni ya mavimpi yai kele ya kutatuka. Banzila kele diaka fesa mno kukuma tina kitini ya mweso. Ya undeke na kupesa kakalakani, samu bao kuiza baka, bilongo pebi sadulu ya nkaka ya mfunu, samu na kudiatisa zoni ya mavimpi yai. Na kulandilaka yandi na ntangu yai, kukondo bantadisi ya upekele diambu ya mfunu. Na ntangu yai, bao kele ya tana mosi ve na kitesu ya mpinga. Ntuadisi ya mambu ya mavimpi yai kina kuzabisa, kutomboka ya bambevu ya palidizme pe ya pulupulu, na kati ya bambevu ya ngo mingi kele bana pe bakento ya bimfumu.
Na kizunga Tanganyika, ntangu kele mingi yai, ya lufu wa batu sambanu, ya batu timindu kibulaka masasi ya vwanaka na mpimpa mazono, na mbanza kalemi na kati ya batu sambanu yai, ya mefwa zole kele makesa, ya nchi na betu wakena kutendina kadiza nga Tanganyika, diambu ya mepesa kubokota mingi na ntualisa kimvuka na zina Omoja ni nguvu ya kile kambuta na tan mugisho ya benu kena kulanda awa na kinzo nzolo ya nkuna betu pole munanga.
Vers 3h du matin, des balles ont crépité et ça
nan tangu ya tatu ya mpimpa, masasi kubulamaka ya ukotisaka wonga na kati ya komini ya Lukunga, sambu ya wekele na kartye Kaite na balabala Basilik, kifulu wapi bimpumbulu kotaka na inzo ya mpangi Mungwa Kokwa, ba ubulaka masasi na bantu iya, bantu tatu kufuaka, banketo zole timwana mosi. Nkento na yandi ya kulolaka masasi kuna tamaka na inzo ya Lusansu ya Udugu, kuna na inzo ya Lusansu, Kento ina vutulaka moyo, sambu ya lilolaka bampute ya ngolo, na nyonso, bantu iya mebaka lufwa na masasi. Ntangu betu vandaka ke kwenda kifulu masasi kubulamaka, sambu na kutala mpiku kabula, kiadi na famiina, betu bakaka nsangu ya lufwa, ya bama kesa ya FRDC zole ya kan militer marin.
Si person tue.
Na kutala kubwela mayai, ya bamamu ya mbikuna na mbanza kalemi, ya kemfuma kizunga, ya meka tona kuyinga mbuta nkaka yalu yalu, sabna mambu yalu kengelu. Beto kwenye ntangu ya ina ntambu anjwa bisalu ya bambaku, ya nchi na beto mingi na sena, wapi mazono wakileka na zula meza, ya tubamaka diambu ya mpasi, ya mwinda, ya snel, awa na ntoto na beto kongo kinchasa, nyosu yae ya kileka na nima njuvula, ya mbuta sena, mbuta janvye, mwisha kashiwa, blaze ndonga lama yanda, Nkuni na beto grass amtati kuna na palili peple landaka nyoso sabna beto.
Na démarche nandi sénateur Janvier Mwisha ki inula article kama mosi na makumi tatu na nana ya ntiku wa ngudi ya bwana na betu Kongo mpi article kama mosi na makumi sambanu ya reglement intérieur ya anzo ya kinzonji ya Zulu ketu bila iswa ya konson tumwa nkangu ya kulandila na masonga nyoso kisalu ya luyelu ya ansi mtumwa yai ya kizunga ya kivu ya nodi kesongisa lobakutu na mutindu kuranke vanda ya kubeba kibeni na bwana kimfumu Kinshasa mpi na bwana Kongo Vimba. Na mfutu nandi mbuta luyalu ketani na diambo wa kura kisa misa ndie politiki ketani na kura na bwana na betu Kongo kikatuka na dinaka ya luyalu ya ansi.
Na ntungi yai ya bankinza ntuka mvula kifuwa kukotila batu na kati ya banzo na kizunga manye mamebwelama na mutini yai nkangu mezibula kaka maboko na ndamba mbula matada kizunga na sabala musa kileka batu yambi timi nduki mekotila bapanzi sangu zole na kati ya banzo na bao kuna na mbanza kindu bwala kimfumu ya kizunga manye mabu mvanza ntuka kile mige yai ya salamaka na mpimba mazuzi na nzo ya mupanzi sangu kibondo amisi lulu ya radio kindu frekansi mudile ka FM na nkufi batu wakwendaka na ngindu wa kileka ya kufwa yandi na kizunga ya ituri samna kumanisa banza kuna betu na ndinga kikungu mingi na bwana yao ya kimfumu mbanza bunya ndamwa bana na kata balongoki nkama ndanda na makumi ndanda ya sodamaka na epe Saint Luc ya kena kigonze si kabametulaka batu atinaka mvita ya kileka na mbanza bunya baki na kutanga diaka ve katuka sabala beluta ntanga nkuni na beto Jean-Claude Lokidile na ngeni na napluruj mambu.
Na kulandilaka inzo kentu wadisaka inzo kanda yai, mingi na kati ya bibuti, baina kina kukwamisa na kifulu yai ya bantumeti na mvita, kina kulenda dia kafe kubaka mbongo yai, inki mbongo kupesama na yao kele mfunu samu na ndiatusulu ya malongi. Binduika ya diambu yai kele eti, basuku ya malongi mebika na mpamba, mpeba longo kimebaka bao mosi ndila ina bao mezona. Benua loti, dilektele ya inzo kanda yai, meza bisa eti, bayankaka na kati ya bana yai mekuma kuleka na babalabala, konso nsuka, bao keba kaka nzila ya santre Brazzaville wapi sika ba uke kukipesa kana bisalu ya fioti fioti. Bayankaka ke bikanaka na bayinzo na bibuti na bau, ina kena kulenda ve kufuta malongi samu na bau. Na diambu yai, ntuadisi na kizunga ya protection civile Robert Njalonga, kena kukitungisa na ntuala ya kubeba diaka ngolo ya diambu yai. Yandi kena kumpamukisa na ntuala ya kivonza ya kukangama mvimba mvimba ya bayinzo kanda.
Na bisika nyo sabe mekatuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, ya kileka bonso konsontongo betu mefutula be matundo mingi, ya fwanza bisati na ndila mashine lusa lusu, ya vwana kabampangi na beto piek de sinua, ya vwana pe Billy Langri betu, mpe Jean-Claude Ntiala mwana makengu ntualu, pe beto konsomusiye Afrika vwana kanantola kinzonzolo, be mekatona kulanda yao, mefutula matundo mingi, na Elize Chikota Chivweta, na Levin Mbuinga Vubu, wapi bantangu nyosu yai, mevwana disungolo ya Poli Muzalia.